Marius ne-a întâmpinat cu această afirmație. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Și este reacția unui om cu adevărat entuziasmat. Pentru că din ceea ce ni s-a prezentat, Ioan chiar a văzut această dragoste. Și nu doar că a văzut-o, a și cunoscut-o. Și am stat și m-am gândit, cine era Ioan? Pentru că ne uimește faptul că în această epistolă, el vorbește foarte, foarte mult despre dragoste. Și de obicei, oamenii care vorbesc despre dragoste ar arăta cam așa în imaginea noastră. Mă gândesc la Ioan, un bătrânel melancolic, care știe să cânte la mandolină, care merge încet, vorbește și mai încet și singura lui idee, deci o idee mică, fixă, clară, să vă iubiți unii pe alții. Dar dacă ne uităm în Scriptură, Apostolul Ioan nu este deloc așa. Când Mântuitorul îi alege pe el și pe fratele său, îi numește fiii tunetului. Nu cred că erau niște băieți prea cumiți. Dacă Mântuitorul i-a numit așa, sigur aveau în ei un sânge de războinic. Ioan este un om foarte, foarte pragmatic. El era un ucenic al lui Ioan Botezătorul. Și când Ioan Botezătorul spune, iată Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Apostolul Ioan nu stă să se gândească. Îi face de mână lui Ioan Botezătorul și se duce direct după Iisus. Apoi, după ce devine ucenic al lui Iisus, îl găsim pe Ioan în niște ipostaze inedite. Înainte ca Mântuitorul să fie crucificat, el își face curaj împreună cu fratele său, se duce la Mântuitorul și îi spun, Doamne, te rugăm să faci ceea ce îți vom cere. Și Mântuitorul cumva este pus la colț. Și ei spun, Doamne, vrem ca în ceruri, eu la stânga, fratele meu la dreapta. Și atunci Mântuitorul cumva, ca să iasă din această încurcătură, le zice, știți, pentru lucrul acesta se cere un preț. Trebuie să beți paharul pe care îl voi bea eu. Mântuitorul sperând că oamenii vor avea smerenia cuvenită să zică, Doamne, nu cred că putem bea. Dar Ioan și cu fratele său nu se gândesc prea mult și spun, da, putem să-l bem. Și atunci Mântuitorul dezarmat spune, știți, nu pot să vă dau lucrul acesta că nu ține de mine. Dar reacția aceasta a celor doi frați, a lui Ioan și a fratelui său, generează între ucenici o adevărată bătălie, încât Mântuitorul este nevoit din nou să intervină și să le spună că cel mai mare nu este cel care va sta la stânga sau la dreapta, ci este cel care va sluji pe ceilalți. Acesta este Ioan. Și să nu uităm ultima scenă, înainte, după ce Mântuitorul îl reabilitează pe Petru, se ridică și pleacă și spune lui Petru, vino după mine. Și Petru se ridică și el și în timp ce mergea simte o răsuflare în ceafă. Și când se întoarce, cine putea să fie decât Ioan? Și spune, Doamne, nici aici nu scap de el. Ce va fi cu acesta? Acesta era Ioan. Acesta era spiritul acestui apostol, ucenic al Mântuitorului. Dar totuși, mai este o ipostază unică în care îl găsim pe Ioan pe tot parcursul drumului lor cu Mântuitorul prin Israel, și anume ucenicul pe care îl iubea Iisus. El este omul care, deși are o vână de războinic în el, deși este un om foarte pragmatic, a văzut în Mântuitorul ceva ce el nu avea. Și i s-a părut atât de autentic și atât de dorit lucrul acela, încât a stat cât mai aproape de Mântuitorul, ca să poată vedea și el ce are Mântuitorul. Până într-acolo încât și-a rezemat și capul pe pieptul lui Iisus. Ioan este ucenicul care a văzut cu adevărat ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Dar Așa cum ne-a povestit Marius, nu a rămas doar la a contempla această dragoste, ci Ioan a căutat să vadă mai mult, să înțeleagă mai mult, să cunoască mai mult. De aceea, el spune în pasajul din capitolul 3, noi nu doar am văzut, ci noi am cunoscut. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ioan nu a rămas doar la o privire de departe a acestei dragoste, să o dorească și doar atât, ci el a intrat în procesul de a cunoaște această dragoste. Și am văzut că el ne dă în capitolul 3 și rețeta. Este nevoie, în primul rând, ca să putem experimenta această dragoste, să o putem întrupa în noi, este nevoie să ne depărtăm de nelegiuire, să ne depărtăm de păcat, să ne sfințim. Sfințenia este singura cale și o cale obligatorie pentru ca dragostea să nu fie doar văzută, ci și cunoscută și interiorizată. Și după ce ajungi să cunoști această dragoste, nu este suficient doar să o trăiești odată, ci Ioan spune, ea trebuie cunoscută permanent. Modelul suprem rămâne Mântuitorul. Și mă uit la versetul acesta și sunt puțin contrariat, pentru că până aici am crezut că jertfa Mântuitorului este suficientă. Dacă Iisus și-a dat viața pentru fratele meu, eu de ce trebuie să mai mor? Nu e suficientă jertfa lui? Nu e suficientă moartea lui? Dar, așa cum spunea Marius, sensul termenului de viață aici nu ține doar de o realitate fizică, ci sensul este acela de suflet. Mântuitorul e adevărat, și-a dat și viața fizică, dar și-a dat și sufletul, și-a dat tot ce a avut mai mult pentru noi, pentru mântuirea noastră. Moartea cu care El a murit, nu ni se cere să avem și noi aceeași moarte, pentru că nu putem. Moartea pe care El a avut-o pentru fiecare din noi este cu adevărat completă. Noi nu mai putem adăuga nimic la lucrarea Fiului pentru mântuirea noastră. Hristos a murit pentru mine și pentru fratele meu odată pentru totdeauna. Dar eu nu sunt chemat să mor odată pentru totdeauna, ci sunt chemat să mor în fiecare zi. Pentru că dacă Hristos a murit odată pentru totdeauna, pentru fiecare din noi, noi suntem chemați să murim pentru fratele nostru în noi, de dragul fratelui nostru. Și această moarte este un lucru pe care trebuie să-l experimentăm în fiecare zi. Pentru că nu este doar o moarte fizică, ci este o moarte spirituală. Trebuie să murim în noi, față de răul din noi, față de egoismul din noi, față de părerile noastre, față de planurile noastre, de dragul fratelui nostru. Aceasta este moartea pe care noi trebuie să o experimentăm în relație cu frații noștri. La Hristos s-a văzut moartea aceasta spirituală prin moartea fizică. Dar la noi, dacă suntem sinceri, vedem că de cele mai multe ori moartea pe care noi experimentăm în relație cu aproapele, cu fratele nostru, nu se vede în afară. În afară, de obicei, se vede efectul ei, și anume dragostea lui Dumnezeu care ia naștere în noi. Pentru că ori de câte ori este o moarte, este și o înviere. Ori de câte ori experimentăm o moarte în noi înșine, Hristos prinde viață în noi și ceea ce se vede în afară este viața din Hristos. Un alt lucru interesant este faptul că această moarte pe care trebuie să o experimentăm în fiecare zi nu este un lucru repetitiv. Adică nu murim de același lucru în fiecare zi, pentru că sunt mulți frați, este o diversitate de nevoi, de situații. Și atunci ni se cere să murim din vari motive. Pentru binele fratelui nostru, pentru nevoile lui, pentru sănătatea lui, pentru plăcerea de a-i face, de a-i face un lucru bun. Și cred că fiecare din noi avem zeci și zeci de cazuri în mintea noastră care să ne prin care am putut face ceva pentru fratele nostru. Dar, așa cum spuneam, nu putem face nimic dacă nu există o moarte înainte, pentru ca dragostea să poată să se manifeste. Ce este interesant este și faptul că dacă moartea nu se vede în mine și se vede doar efectul ei, învierea, dragostea lui Hristos, gestul meu nu poate rămâne fără efect în ochii celuilalt. Este foarte interesant că ori de câte ori acceptăm să murim în noi înșine pentru fratele nostru, gestul acela are efect. De ce? Pentru că celălalt va vedea nu moartea mea, ci viața care este în Hristos și va reacționa la ea. Ioan însuși a văzut această realitate. Dacă vă aduceți aminte, după ce Mântuitorul se înalță la cer, Petru și Ioan, iată-i acum împreună, nu mai sunt preocupați de care este cel mai mare, ci împreună se duc să se roage la templu, pentru că amândoi nu doar au văzut dragostea, ci au și cunoscut-o. Și acolo sunt arestați și duți înaintea marelui preot și interogați. Și la interogatoriu, textul din Fapte, capitolul 4, spune un lucru interesant. Toți cei de acolo și-au dat seama că acești doi oameni care nu erau învățați au fost cu Iisus. După ce și-au dat seama? Pentru că ceea ce era în ei era un autentic la care ființa umană reacționează. Fiecare om de pe acest pământ are nevoie de dragoste. Și când manifesti dragostea lui Hristos, care este autentică, orice om, indiferent de faptul de cât de credincios sau necredincios este, va reacționa în fața autenticului, va reacționa în fața divinului, pentru că această dragoste este divină. Și va dori să, ca reacția lui să nu fie doar una de uimire, ci să o și cunoască. Dar dacă ne uităm la Ioan, el nu vorbește nimic despre ce se întâmplă în noi atunci când murim pentru frații noștri. Toată această zbatere, toată această luptă, toată această renunțare, toată această cheltuială, că dragostea nu este ieftină. El ne dă un exemplu pragmatic și spune așa: dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dacă ne uităm la această provocare pe care el o face, pare simplă. Dacă ai bogățiile, să nu-ți închizi inima. Totuși, care sunt bogățiile lumii acestea? Mă bucur că nu a definit el, ci a lăsat această sintagmă, pentru că eu cred că bogățiile lumii sunt în strânsă legătură cu inima omului. Și cred că putem să ne dăm fiecare definiția personală. Care sunt bogățiile lumii pentru mine? Cele la care în inima mea țin cel mai mult și de care mă despart cel mai greu. Aș vrea să vă spun o poveste adevărată. Apropo de bogățiile lumii. Cunosc un om, îmi este destul de drag, este un credincios, cred, și și-a luat o mașină. Își iubea mașina pentru că îndeplinea nevoile, era frumoasă. Dar într-o dimineață s-a trezit că mașina lui a fost griată de un bou. Menționez că boul avea 4 picioare, nu 2. Și reacția omului a fost destul de... I-a venit destul de greu. Ce să fac acum? Cu cine să se... Conform Scripturii, da. Ce să facă omul? S-a dus la poliție, că na, zgârietura era bun, frumoasă, din spate până în față, și polițistul i-a zis, când a auzit cine este proprietarul boului, i-a zis, îl dai în judecată, eu, uite acum, faci plângere, te învăț eu cum să o faci, să plătească amendă, te duci mai departe, oricum nu o să obții niciun ban de la, această persoană. Într-adevăr, se întâmplase pe ulița unde trăia omul respectiv și acea persoană, proprietarul boului, era o persoană cu care greu se putea relaționa. Vecinii care au văzut scena, toți l-au încurajat pe acest om cu mașina să dea în judecată. Ei se vor pune ca martori și va câștiga procesul. S-a sfătuit sărmanul om și cu frații lui credincioși. Și ei i-au dat același sfat. Dă-l în judecată. N-ai ce să faci. Așa este. Și a stat omul, s-a gândit ce să facă. Și s-a gândit, dar dacă poate ieși ceva din experiența aceasta cu bou. Și a dat persoanei în cauză un termen de o lună în care să găsească bani să poată plăti revopsirea mașinii. Și timp de o lună a aplicat strategia văduvei săraci. La 2-3 zile făcea câte o vizită persoanei în cauză. Cerca să vorbească frumos, încerca să îi arate ce se va întâmpla dacă ajunge la judecată. Cumva să încurajeze. A vorbit cu familia, a tras de om în stânga și în dreapta. A trecut luna, bineînțeles, nimic nu s-a întâmplat. S-a dus din nou la poliție, polițistul i-a zis, ți-am zis eu, trebuia să dai în judecată. Am mai așteptat 2-3 zile, cam la încă o săptămână s-a produs minunea. Omul a dat banii, mașina e vopsită, boul a fost vândut, toată lumea fericită. Ce este interesant, acest caz cumva este mai special pentru că de cele mai multe ori, ori de câte ori noi acceptăm o pierdere, rămânem cu paguba. Sunt foarte rare cazurile când mai putem primi ceva în schimb. Dar nu faptul că mașina a fost revopsită e important, ci reacția acelei familii față de proprietarul mașinii. Este incredibil să vezi cum acea familie, la unison, și-au schimbat modul de relaționare față de omul păgubit. Deși ei au dat banii să-și repare omul mașina, au vândut și bou, totuși, reacția este aceea că ori de câte ori se întâlnește omul cu acea familie, cei din familie salută cu un respect și se simt așa de onorați că-l văd pe omul respectiv, de stai și te întrebi, băi, care au dat banul la urmă? Oamenii aia nu văd că au pierdut totuși. Dar s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Ei au văzut un alt fel de mod de a relaționa. Omul cu pricina n-a venit cu amenințări la ei. N-a venit ca unul care are dreptate. A venit ca unul care n-are altă soluție decât să bată la poartă. Și faptul că ei au cunoscut reacția vecinilor, reacția poliției și au văzut că omul nu a mers pe acest drum, i-a făcut să vadă ceva ce își doresc și ei, un autentic pe care și-l doresc și ei. Dar așa cum spuneam, de cele mai multe ori, în ce privește relația noastră cu fratele nostru, suntem chemați să pierdem. Dacă Dumnezeu ne dă harul să câștigăm, este un har. Totuși, autenticul, dacă este cu adevărat autentic, va produce o reacție. Nu se poate ca dragostea lui Hristos din noi să nu genereze o reacție. Și dacă în noi a generat viață, același lucru va genera și în fratele nostru. Ioan aici vorbește despre Eu cred că când se referă la bogățiile lumii, vorbește despre un lucru comun, care a fost o bogăție de la începutul lumii până la sfârșitul ei, și anume banul. Banul este un element care generează o închidere automată a inimii noastre. Nu trebuie să te gândești mult, dar când e nevoie să dai cuiva, din start inima s-a închis. Și am stat și m-am gândit la biserica noastră. Marius ne vorbea de un cadru în care acest verset să se împlinească, în care să rămână dragostea lui Hristos. Oare cum ar arăta dacă ar fi un om care are nevoie de o datorie și un om care are bogățiile lumii, în termenii lui Ioan? Cum ar arăta acest cadru? Și m-am gândit la piedicile pe care le poate avea un om care este într-o nevoie de a veni să ceară. Pentru că nu doar cel care dă și închide inima, ci și cel care are o nevoie își poate închide inima să nu vină să spună fratelui său nevoia lui, din mai multe motive. Pentru că se poate simți respins, se poate simți judecat de fratele său. Cum de ajuns să aibă datorii? Oare are vreun păcat și Dumnezeu îl pedepsește? Oare nu e un bun administrator și dacă eu îi mai dau, încurajez un comportament nepotrivit? Și ca să nu fie judecat, ca să nu fie privit cu suspiciune, omul care are nevoie își poate închide inima să nu apeleze. Pe de altă parte, omul care are bogățiile lumii, când îi se cere să răspundă unei nevoi, el își poate închide inima din alte motive. Din frica de a nu pierde, din frica de a nu fi înșelat, din frica de a nu vedea realitatea din spatele vorbelor fratelui său. Dacă lucrurile nu sunt chiar așa cum zice fratele meu și intru într-o încurcătură mai mare. Dar cred că poate cea mai comună reacția noastră este: dar dacă eu, care am acum și îi dau fratelui meu, voi ajunge mâine într-o nevoie ca a lui, mie cine îmi va da? Sau de unde voi face rost? Și atunci îmi închid inima față de fratele meu. Așa cum ne spunea și Marius, cadrul în care inima noastră să nu se închidă față de fratele nostru este un cadru care este guvernat de adevăr. Cel care este într-o nevoie și trăiește în adevăr va avea curajul să vină să ceară fratelui său. Pentru că el știe că Dumnezeu l-a pus într-o comunitate și el este dator ca să apeleze la frații lui. Pentru că Dumnezeu, când a dat unuia mai mult, a dat cu scopul ca să aibă și celălalt. Dacă cel care are bogățiile lumii trăiește în adevăr, atunci el va avea înțelepciunea ca să vadă, atunci când vine fratele său la el, dacă nevoia este reală sau nu. Dacă nu este o nevoie reală, îl va învăța cum să nu mai cadă în această ispită. Iar dacă este o nevoie reală, va avea curajul și el să se implice, să-l ajute, chiar cu riscul de a pierde. Dar adevărul este cel care ne dă, cum spune Ioan mai departe, ne și liniștește inimile, ne dă și curajul să apelăm unii la alții și ne dă și puterea să avem încredere unul în celălalt. Este o melodie cunoscută de majoritatea dintre voi. Și refrenul spune așa: găsește-mi loc în inima ta. Dar e foarte interesant că Ioan nu merge pe această metodă. Pentru că în inima noastră sunt și locuri unde nici noi n-am intrat. Și de obicei în acele locuri depozităm borcanele cu etichetele cuvenite, în care stau frații noștri cu care nu vrem să relaționăm. Așa este. Așa ar trebui. Trebuie căutat în alte limbi. Da, să vedem traducerea care ni se potrivește. Da. Dar dacă tot Sebe a amintit lucrul acesta, este foarte interesant că nouă ni se cere să ne dăm viața doar pentru frați și nu pentru altceva. Pentru că putem să murim și pentru flori și pentru copaci și pentru tei și pentru alte și alte lucruri, dar ni se cere să murim doar pentru frați. Și moartea aceasta este în primul rând în noi înșine. Dar nu ni se cere să găsim un loc în inima noastră, fraților noștri, ci să ne deschidem inima. Acest lucru înseamnă, în primul rând, moarte. Și nu este un lucru ușor. De aceea, cred că singurul mod prin care putem învăța cum să murim este să privim la Hristos. Și nu este la întâmplare că astăzi putem să stăm în jurul cinei. Așa putem să cunoaștem împreună dragostea lui Hristos. Și aș vrea să închei cu câteva versete din Ioan capitolul 13. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni. Tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă moartea din noi nu se vede în afară, dragostea pe care o generează această decizie a noastră are un efect incredibil și în noi și în jurul nostru. Ni se cere să murim pentru frații noștri, nu pentru că ei sunt cineva, ci pentru că ei au devenit cineva. Pentru că Hristos, murind pentru ei, le-a dat o valoare care nu poate fi măsurată. Acesta este principalul motiv pentru care trebuie să murim pentru ei și nu pentru altceva. Și mai este un motiv. Pentru că prin moartea noastră, sau prin moartea noi înșine, dragostea care se ridică este din Dumnezeu și este un lucru atât de valoros, încât Mântuitorul spune aici, toți vor cunoaște. Este interesant că nu ni se cere să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dacă vom vorbi, s-ar putea ca lumea să nu o cunoască deloc. Dar ni se cere să o întrupăm. Și ea, dragostea, nu poate să se întrupeze decât acolo unde este o moarte și o înviere. Când întrupezi dragostea lui Dumnezeu, nu mai ai nevoie să vorbești despre ea. Pentru că toți, spune textul, vor cunoaște. Și din pasajul acesta din Ioan, îmi dau seama că și Mântuitorul și Apostolul Ioan au o singură dorință, ca dragostea să rămână în noi. Și singurul mod prin care această dragoste poate rămâne în noi și prin care o putem face cunoscut este acesta, ca noi să ne dăm viața pentru frați. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.